Kaixo, entzule kaixo, bertsozale kaixo, eta ongi etorri konfinamenduko. 9 asten eteran osteko, ari naizele erratxeioen 161. Programa honta. Hau, oso ondo dakizuen bezala, ataria irratia sintonia dezu, 107.6 edo eta interneten streaming bidez, ataria.eu webgunenetanin hau, Imanol, Artola, arretxena zue, Felix! Ari naizela irratxa joa ataria irratin, arituz Tolosaldeko bertsozalen elkargunen, da Xenpelar dokumentazio zentron arteko, hitzarmen baten, frutu da.
Arratxalde ondenoi beti martxa bera, baina lengoarekin desente alde da. Pantailan jarri gera kasik besta aldera, lehen etxetan sartzeko itzetik orzera, ta orain anfitrioiak geu izango gera.
Aitor Mendiluzek apirilaren 24 egindako online bertsozaioko lehen agurrezen duten hoi. Izan azken 9 astetan izandako bertsozaiotako bertsoaldi batzuk berreskuratuko ditugu gaurkon. Agian interneta gehiegi kontrolatze ez dezuenok esango ez duen nola bertsozaiok ez aldio badenak bertan behera gehatu. Babai, online bidezko bertsozaiok izan die azken astetan eta sareetako bertsozaiotan barrena ibiliko gea gaur. Asko izan die egitasmok lehenik eta behin webcam bitartez bertsolarik eta gai jartzaiek beren etxetako saloietatik ordenagailu aurren jarrita indituzte saio batzuk ostirala arratsaldero. Unai Elizasu izan da saio horietako gai jartzaia gehien bat eta bertsolarik errotatzen jundie tarten Tolosaldeko Aitor Mendiluzek eta Oiana Iguaranek ere kantatu dute. Eta beraz, beraien bertsoaldi batzuk ekarriko ditugu gaurkon onea eta webcam bidezko bertsozaio hoiez gain, azken asetan bertsozale elkartek bi egitasmo jarri ditu martxan, hoietako baten gaina Kika Monarriz izan da gai jartzaia eta saio horteko bertsoaldik ere ekarriko ditugu, baina bertsok entzuten hasi aurretik bi egitasmo horiez itzetxeko ikerriri arte, arituzeko kidekin itzeingo deu, bera ere ibilidalako proiektu hoitan saltxan, berak ere proiektu baten parte hartu du lako gaur arratsaleko seitarritan gainean interneten eman da lehen emankizune, eta gero irutzu zaigu datorren asteburuko hitzetik hortzeran, eta saiatuko geha baita ere, urrengo ari naiz lan ere, Ikerriri artek eta Josu Iztuetak gai jartzen lanetan egindako bertsozaio hori zuen ganatzea, hori datorren asten. Laister itzengo dugu Ikerriri artekin, laister entzungo ditugu webcam bidezko bertsoaldik. Baina horren guztin aurretik itxialdi hontan arituzek lehiaketa bat martxan jarri dunez, lehiaketa hortaz itzeineko genuke, lehiaketak ere jada saridunek baditulako, eta saridun hoien bertsoak entzungo ditzau segidan. Izan ere arituzek material sorta prestatzen nahi da, bakizue gaur eunen nola esatezaio horri, merchandisinga, material sorta bat, zure produktue kalen gehiago ikusteko, eta baita ere zure proiektu finantziatzeko, ez da? Arituzek beste gauzen arten, kuadernok eta karpetak ere ateatzeko asmoa du. Eta kuadernok eta karpetek bertso bana eramango dute idatzita. Eta lehiaketa jarri da martxan bertso hori hautatzeko. Eta ona hemen, karpetan jungo dan bertsoa.
Zarrakalean aurrak etxean, egiten zaigu arraro, lehenengo entzat baita aurrentzat, baino arriskutsuago, Pertsonak eta eskubideak aldatzen doaz zeharo, oren kalera ateratzeko txakurren beharra dago, umeak ditu txakurrak baino eskubide gutxiago.
Hortxe bada Beñat Mateos Astearruarren bertsoa eta segidan entzun dezagun kuadernon jungo dan bertsoa.
Etorkizuna begi aurrean, ta iragana mamituz, orratza eta errimartuta, bertsolaritza aritu. Barruan sartu maitasun paper, hiru bertso lau errima, beti soinean eraman dezadan bertsolaritzaren arima. Lehen kopla bat lehen potoa, ta lehenan galuzea, ze politia den aurgazte batek bertsoa ezagutzea. Bakoitzak badu bere helmua eta bere helburua, baina elkarrekin apain dezagun euskararen ingurua. Hartu arkatzaleen horria, ta jarri martxan burua, sortu dezazun kuadernotikan bertsoaren liburua. Etorkizuna begi aurrean, ta iragana mamituz, orratza eta errimartuta bertsolaritza arituz.
Bueno, ba, zorionak, Beñat Mateosi eta azken bertsu hau berriz, Ane Zubiarena, genon Ane Zubia Ibartarrarena, beraz, zorionak Beñat Mateosi eta Ane Zubiai, azken aldin askotan nahi aipatzen beraien izenak, koatu. Gipuzkoako eskolarteko kanporaketan hartu dutela parte Oibarrolanokin batea hirurek, Ane Zubia gaina ikastigetako kanporaketa irabazi, eta berez, apirilaren hasieran jokatzeko azan Gipuzkoako eskolarteko finalen zelkatuta dau, finaleako ikusiko dau noiz ospatzen dan eta gokuain Iker Iriartearekin hitzegin aurretik Erandioko bertso saioko agurrek entzungo ditugu. Bueno, Erandion zan ospatzekoa maiatzen irun igandez, bain Euskaraldiaren inguruko saioa zan, Kikea Monarriz gai jartzen, Onintzen beita eta Igor Elortza kantun. Esan deten bezala, Erandion zan egitekoa, baina etzan Erandion egin, onena Kike Amunarrizek berak, emandako azalpenak entzutea, eta baita Onintzaren eta Igorren agurreko bertsoak ere.
Arratsaldeon bertsozaleok, ongi etorri Euskal Herritik kanpotik eta gaur bereziki, Erandiotik hurbildu zareten guztiok. Gaurko bertsosaioa benetan berezia izango da. Koronavirusaren eraginez, 400 bertsosaio bertan bera gelditu dira. Eta hori dela eta bertsozale elkarteak, bertsozaletasunari eta bertsolaritzaren ikusgarritasuna sustatzeko, eta bertsolarien egoeraz jabetuta, bertso saioiek bertan bera utzi behar izan dituzten antolatzailei aukera eskaini die saioiek online eskaintzeko. Eta gaurkoa saio horietako bat izango da. Gaurko saioa Erandion egin behar genuen. Erandioko udalak eta bertako Euskaraldia batzordeak antolatuta eta bertatik bertara egin ezin denez, erabaki dute online egitea etxealditik Euskaraldira ekimenaren azken egunean. Eta izue, zer diren gauza? Pentsa, gaur gurekin izango ditugu, Igor Elortza eta Onintzen Beita. musikatik eta durangotik erandiora. Joan behar zuten bersoak eskaintzera, eta zer egin behar izan dute? Ba, Bilabonako Zubijana etxera etorri hemendik bersoak erandiora eta mundu guztira zabaltzeko. Beraientzat ere, uste dut egoera hau nahiko berezia dela, baina hementxe ditugu prest agurrari ekiteko. Ez dakit gaurkoa nolako izango den, ohikoa edo berezia, baina gustora entzungo dugu.
Gaur arte ez genuen kantatu horrela, plato improvisatu batean geundela, urrun daukagu gure entzulen epela, baina sentitu nahi dut alden bezela, pantailatik arago bizitza badela.
Arratzalde onden hoi, zer modu zarete, erandio Bilabona, distantzi dezente, hemen nahi zaituztegu, baina hor zaudete, zuek sofan jarrita ta gu holtzan tente, hemen nahi zaituztegu eta hor zaudete, bertzotan distantzia laburtu liteke.
Bueno, atxaldeon Iker.
Atxaldeon.
Bueno, zemuz gaituk etxealdetik, ide pentsatzeit?
Bai, etxe aldetiken, eta ondo egia esan feliz. Bai, nahiko lan pilatu zaiguk, etxe neon da ere, osasunez ondo, nite ingurukok, familiko, launek eta humorez eta ere bai, oingoz, beraz, ondo, bai.
Bueno, etxe aldetik bai, baino geldik ez ez usteit ez da, bideo dei desente inez eta bilerak eta oain bintzatola. Inbehar, ez da?
Bai, egia esan zea izan dek, aurkikuntza dezentekoa izan dek, bideo deien eta plataforma digitalen eta mundu, egia esatean egalimadek, niez nau gozoa bile gauze horiekin, baina azkenen ikasi indit, eta guri bintzat kultur bintzan, eta nahi, bueno, bakik, patetik nahi kultur bintzan, bertsoa, jira hortan bertsoza elkarte bertso eskolako martxari eusteko lagundu izan du ziduk, eta bestetik nire bidaia mundutxo horrei eusteko ere bai, ez? Baizakit, enpresa ezberdinekin, eta lagun ezberdinekin, eta proiektu ezberdinak aztertzeko eta beraz, bai, egiesatean nahi baldin madek askotan abasto eman ezin da, gezurre dirudien arrez, egunen zehar.
Beharra bezalako ez erraztaula, gauzegik esteko.
bai.
Bueno, guazen ire kultur alor horta, eta bi proiektu, jarri ditik martxan bertsozale elkartek, nik neonek etzekit, gehiagi, ordon, lehenengo titularra botako eta gero hiri utziko ite esplikatzen batetik, herriekin elkarlanen, lehendik lotuta zeuden saiok, ba, plazetan beharren online egiteko aukera, ez da?
Bai, hori dek, pixka bat bertsozale elkartean edo gogo eta sakontxamaz bat edo egin genean, ba, egoera berri bezan xelebre eta ezoiko honen aurren zer erantzun eman genezaken, ez da, ikusten genean hor, hasieran, konfinamenduaren hasieran eta etxetik etxerako saioekin eta aritu gituan, baina guk elkartean eta pausotxo bat aratago nahi genin, eta pentsatu genin, balia, modua sortzen zanean edo, zerre ginen ezaken, eta batetik plazako saioei heltzen astea erabaki genin. Udalei, kultur taldei, festa batzordei eta aukera ematea jada antolatuta zituzten edo antolatzera zihoazen saio hoiek ere egin ahal izateko eta hala egin genen. Beraz, saio hoiek zuzenean izaten dituk, tokiko tutako saioak dituk, hau da, ba, adibide bat jarriko diagu, ez da, saioa baldin bada San Isidro egunez normalean Astigarragan egiten den saioa baldin bada, ba, naiz eta mintzolantik emititua izango den saioa, gai jartzaile bat eta lau bersolariekin, saioa Astigarragan girotuta egongo dek. Gaiak Astigarragan, saio Astigarragan izan bali moduko gaiak harriko dizki, gai jartzaileak, giroa ere bai, eta pixkat ba, bertakotu edo tokikotu egin nahi izan dizkiu plazako bertso saio hoiek.
Hoi, bai, beraz, ba, hoi ez da, lehendik eginda zeuden saio edo lehendik lotuta zeuden saio hoiei dagokienez, bueno, burua etortze zaiak, ba, anoetako festak, tolosakok, abaltzesketakok, hoiek ere, bueno, hoiek horri behidatzea ere, ba, bueno, izan lezaketela ordun, ez da?
Bai, bai, orain orain goz behintzat, baziru dik hau luzerako jungo dela, edo behintzat plaza lehen ezagutu genuen sistema horrekin, eta oraindik ba, denbora itxaron inbarko deula, eta nik uste oso aukera erakargarria dela, bertsozaleari erantzun bat emateko, guk ere dik esan deken bertela, Tolosaldean bertan, gutxi barru batez ere udarari begirako herriko festen eta ziklo hori astera ziakean, ez da, bertsolariak eta ere pixka bat horri begira jarrita zeudean, eta erantzun txukuna eta duina dala iruditzen zaiak gure elkarteko baliabide teknikoak, eta aprobetxatuta hori egiteko. Eta bestetik, batetik dek, lehen antolatuta zeuden plazei ustea.
Eta bestetik bidaiak, ez da?
Eta bestetik bidaiak hori dek, hori izan dek, bertsozal elkarteak, berak, inoren eskakizunik gabe, edo inoren eskaririk gabe, martxan jartzea erabaki duen proiektu bat, bidaiak izena eman zaiona, eta pixka bat proiektu honekin bilatu nahi izan diagu edo, ba, plazako inertziekin, otxurekin, formekin eta hausi, eta gautza berriak probatu eta esperimentatzeko gunea izatea. Beraz, plaza eta bidaien arteko ezberdintasun nagusiena hori dela esango geniak, ez da? Plazak jarraitzen diagu pixka bat antolatzaileen eta zerbitzura egoten, antolatzaileek aukeratzen dizkiate bertsolariak, jartzailea, ordutegiak, egunak, moduak eta abarrak, eta bidaiak gehiago dek barrura begirako bidaia bat, esango dugu. Papizka bat gure buruak berrasmatu, berrinbentatu, berrikusi, jolastu, eta horretarako ba, aukera ezin hobea zala iruditu zaiguk, eta horri luzio.
Hoi, bidaiak goatzen hauk, aurreko itzitik hortzeran, ikusi nian Andoni gai jartzen, eta Ametxe eta Alaia kantun, eta bazekit, ez dit ikusteko aukerik izan, baina gaur justu, ez da, duela ordu terdi edo nemandie, Ik eta Josuk, gai jartzen zineten saio bat, ez da, beste bidaia estilo baten ingurun, aurreko Andoni eta haurtzarora pixkat junituan, bai, eta Josuk eta Bio Berriz, benetako bidaiek, edo pixkat hortik inspiratuta, ez da?
Bai, ala esedek, Andonik eta bidaia urtzarora egin ziaten, pixka bat Andoni eganak idari zela, Ametxar Zaiuz eta Laia Martine zidela kantuan, eta guri ere, ba, bertsozale ikartetik, enkargoa iritsi zitzaigukan, Josu Izueta eta Bioi, pixka bat guk nahi genuen forma emateko saioari, ez da, bidaiak izena eman zioago, baina bidaiak bidaiaren adiera metaforikoenean, ez da? Andonik egintzian bidaia adibidez auztarora, gu gure emanaldiari izenburua jarri zioagu buruari buelta 80 mundutan, eta pixka bat arakatu nahi izan diago, batetik euskaldunok historian zehar bidaiatzeko eduki ditugun motiboetan, edo zergatik joan garen Euskal Herritik kanpo gehienetan beharrak zehatuta, ba, beharrak behartuta, ba, izan ternua aldera eta arrantzara, izan australiara kainaberak moztera zukrea lortzeko, izan Ipar-Amerikara eta hartain, eta ba, gerra ondorenak, bestetik aztertu diagu, kanpotik zen migrazio mota egon diren eta dauden, gaur egun Euskal Herrira, eta pixka bat bideiatzearen alderdi ludikoena edo nahi baldin bada, baita ere, ba, turismoa, bidaiak, mendia, eta horrekin batera, ba, baita ere, ariketa berriak, bertso, ez dakit, abia puntu berriak, eta pixka bat, ba, gure gustoko gaietan, gure gustoko gauzak egiten saiatu baituk.
Oie, duela ordu tardi, streaming bidez emandek, pentsatzen diau urrengo hitzetik hortzeran horko alere bat ikusiko dela, eta ondo bide meintzat urrungo irratsaioan, baiak eskualdeko protagonistak ordien saiatuko batzuk hemen go uinetan ere pixkat zabaltzen. Orduan, bueno, entzulei gonbita, ez da egitea promozioa indek, eta esan ea datorren asteazkeneako bertsoaldi hoiek txukundu, garbitu eta entzuteko mun jartzen ditugun.
Bai, askotan bakik derrigoz geratzeak eta edo gure geldialdi hau bezala, ez da, ba, COVID-19ak eta eraindakoak, eta geldialdi horiek eta pausa horiek, ba, gauza berriak pentsatzera, eta gauza berriak sortzera eta eramaten haute, eta guk elkartean ere alegin hori egin diago, bat pentsatzen diat, batzutan esmatu egula, beste batzutan ezain beste, etorkizunean ere alaxe, badakit, bide berritan egiten aiztenean, ez da beti eta urrenengoan asmatzen, eta gainera uste dit ez da lakomeni, ez da, ba, bide berritan abitu, eta ez asmatzeak eta pauso bat atzera eman, da beste bide batetik abiatzeak, eta gero, ba, oso ondorio interesgarrik eta politiak ekartzen ditula, eta pixka bat, ba, bide horietan arakatzen ari gaituk. Uste dit egoera politia eta interesgarria dela bertso gintzaren zat oroa, igual beharrak ekarri duna, baina bertso gintzaren zat ari nau, batez ere, karo, gero sortzaileen zat, eta beste eztabaida baten sartuko ditxoak ez da, norbanakoak eta sormena eta jendaurrekotasuna iren aldeko apustua egin zuten oiek eta ba, benetan oietako asko behintzat egoera zaurgarrian zeudek eta beste eztabaida batzuta sartuko inateke hor.
Baina, eta zozketa baten zai.
Eta zozketa baten zai. Bai, baina bueno, lehen ere etxeak zozketatzen diren herri baten eziak gaituk, beraz, edo zer gau genezak. Baina, bai, zozketa baten zai gainera, ez da? Eta, jo, bai, ba, horrek etorkizunera behiraren ikuste diat, kulturgintzaren inguruan, sortzaien inguruan, ze baldintzatan dauzkagun gure sortzaile, gure euskal sortzaile goren hoiek eta, ba, gogoetaldi haundi batek arri bat liukela, eta ea jendeak ere ze erantzun ematen dion norbanako bezala, ez agintariek bakarrik usiko diau.
Bai, hor Andoni egainai garan irakurtzen itxuan, aurreko egun oitako baten, sortzaileentzako berez oso garai interesgarria da lau, naiz eta kulturgilei momentu honetan agertzea eskatzen zaien, ez da? Baina berez barrun neoteko eta sormenerako ba oso garai aproposak diela, eta bestetik atzo, entzuten itxon Eneritz Furiaki hoxe, esanez ba abeslari batek, Irungoa, eta arek esatezin, ba zoritxarrez, euskal sortzaileok hain egoera prekario neote ohituta gaude, honek ez digula ezertan eragingo. Bai? Prekarietate horretan sortzen segiko deula eta entzuleak eta kulturak oroar ez dula gehiegi antzemango beraien egoera prekario hori, ezta? Eta berdin berdin, ba bertsolaritzara ere hoi pasatuko dek, ezta?
Bai. Baki zer pasatzen dan, egin diagu mundu bat edo egiten ari gaituk edo denon arten, ba gauzak egin orduko erakusten oitugarena, Hau da, egin ordurako sarean zintzilikatu, atera argazki bat atera orduko sarean zintzilikatu, eta nik lehen aldiz Maialenei entzun nion esapide bat, gero dora toki gehiagotan irakurrita diat, baina asko gustatu zitzaiten, orain dela hiru urte edo Zumardiako emanaldiren baten edo uste dit, eta lehen gauzak egiten zirela hemen eta orain, ezta? Eta orain berriz egiten direla hemen eta online. Eta pixka bat, ba, mundu horretan bizi gaituk, ezta? Hala ere, sortzaileentzat esan bezala, askotan beharra izaten da gakuilurik onena, ikasi edan esan deken bezala, Felix, eta beharra gakuilatuta, nik ustez geldialdi honen ondoren, zenbait sortzaile, ba, are eta ubeak izaten itzuliko diela, eta guk sorte eukiko deula haietaz gozatu al izateko, bai, baina bueno, beste adar hori edo hartu gabe, Hau da, sortzaileen prekarietatea, euskal sortzaileena, eta euskara lana bez duten egiena, eta baukaula hor erronka hundi bat.
Bueno, beraz, azkeneko mezutxo bat eman berko jau Tolosaldeko udalei, eta Tolosaldeko ba, festak eta antolatzen dituzten hoiei, ez da nahi izatera, aurtengo udan ere, ba izango dela bertsozaiok antolatzeko modue, etzekit mendiken, eta bueno, ba deseskalatzea ekainaren amaieran amaitze baldin bada, eta gero ba, posible izango ote dan mintzolan beharren, subijana etxen beharren beste nunbait kanpoan ere egiteko, hoi etzekit, prezipitatu egiedan hortaz itzeiten astea, oain?
Bai, asmoa ala litzateke, hau da, baldintzak beteko balira, bai osasun eta legezko baldintzak, eta gero tokian tokiko baldintza teknikoak ere, antolatzaileek nahiago balute edo, beraiek normalean bertsozaio hori egiten duten aretoa aprobetxatu oraingoan ere bertsozaioa egin ahal izateko, ba hori ja izango guake urrengo pausoa, ez da? Hau da, saio antolatu duen herrira jun.
Hau da, adibide bat jarrezagun, San Juan bai. Bezperan Tolosako zerkauzin egitea publikorik gabekasik, ez da? Baina bertatik emititzea, ez da? Eta behintzat interneten eta telebistan eta sare sozialetan eta ikustea mintzolako eraikin barrue beharren bat Tolosako zerkausia eta atzeko zubia eta hori dena, ez da?
Horidek, ba hori xe behar izan zintzeke galebideik egokina, ez da, Felix? Gero animatu nahi dizkiago, baita ere, tokian tokiko edabideak eta bueno, elkar lanerako tokian tokiko edabideak ere ba, erraminta ezin egokigua izan daitezkelako saioien edapenerako eta oraingoz ba, mintzola jarri diagu gure erdigune bezala, ez digutelako modurik oraindik ez dugu delako baldintza egokiak kanpo ateatzeko, baina asmoa hori dek pixka bat udararata begira, ba, lehen egiten ziren, saioi eusi, lehen egiten ziren tokietan, batzuetan agian zenbait entzule fisiko edukitea ere posible izango dek, baldintzak eta distantziak eta gordez, baina hala ere zuzenean eta saioiek emititzen jarraituko geniak, beraz, azken mezu bezala, ba, udalak, kulturtaldeak, festabatzordeak eta animatu, hain ikustu diat gainera oso ezoiko udara baten aurrean egongo berala, herriko festak eta ez dituk egingo, baina pentsatzen diat herritarrok ibakik Felix Badirdez ni ale gitarra nauk, eta urten naiz eta festarik ez egin Carmenetan eta ba saiatuko gaitukela herritarrok Carmenei Carmen ikutu bat ematen, ezta? Mm-hmm. Eta festa garaitan edo festa egunetan zerbait berezia egiten eta berezitasun horretan naiz eta festak eta ez ospatu, nik uste diat bertso saioa ba gauza oso originala eta herritarren atseginerako oso bat izango dala iruditzen zaiguk eta horretan saiatuko gaitu, beraz, ba
Ba bixe, maizua. Bueno, ba, eskerrik asko Iker, segi.
Ez horregatik,
Felix. Segi sortzen eta segi eragiten, eta behandu baino lehen berriz izango jo elkarren berri. Ondo ondo, segi.
Ea elkarrekin horreoteko aukera aukeren lurrana, Felix.
Oidek, aio.
Iongo batxik, aio.
Eta guk segi dezagun txalorik gabeko bertsoak entzuten, lehen online bertso saioko, lehen bertsoaldi entzungo deu martxoaren, hogeien izan zan Julio Soto, Aitor Sarriegi, Jon Euria, eta Aitor Mendiluze izan zien kantun, eta entzun ditzagon saioko lehen bertsualdi hortan, Aitor Mendiluze eta Jon Euria kazetari lanetan.
Bueno, hasiko gara ofizioekin, aurrenekoan Aitor Mendiluze eta Jon Euria, zuentzako ofizioa. Kazetariak zarete biak, albistegietan egiten duzue lan. Azken asteotan, koronavirusa dela eta ez duzue beste gairik izan. Orain hilabete albiste ziren hoiek, nun daude orain? Kazetariak zarete, Aitor eta Jone, eta albistegietan egiten duzuen lan. Azken asteotan, koronavirusa dela eta ez duzue beste gairik izan. Orain hilabete albiste ziren hoiek, orain nun daude?
Mundua guztiz aldatu dela, zeinek ez du nabaritu. Atzoa barrotz ziren kontuak, gaur ezin inon aditu. Kazetaritza horrela dela, behar genuke argitu, etorritako berri bakoitza, lengoak estaltzen ditu.
Lehen zaldi barrezala futbolaz jarduten ginen ondradu. Lehen lerroan zegoen ura, orain bihurtu datago. Kazetari oi baina obeda, horretan ez hartu kargu, guzeri buruz jardungo gara mundua geratu badu.
Ezinezkoa zaigu bai Jone, martxa hori etetea. Munduan ez da beste konturi, dena birusaz betea. Eta lengoek sor dezakete, hartzaileen ganekea. Belarrietan ere badago, kaduzidade epea.
Baina horretaz hitz egitea da orain gure patua. Notiziari eman behar zaio merezi duen tratu. Gaur larritasun dena atzo zen lasaitasunen kantua. Birusaz nola jarduten garen, Aitor hori da kontua.
Baina zaila da hori utzita, beste ezer ez astea. Zaila da honen atzean zer den, inorri erakustea. Proposatzen dut lana bizati, bereizi edo austea. Birusaren zatzati bat eta munduaren zatbestea.
Ai, oreka hori alako baten topatu albalitza, hori litzake kazetaritza, egokinaren zat giltza. Orain ulertzen hasi naiz Aitor bertsolarien langintza. Gu alduguna egiten eta improvisatzen gabiltza.
Nola baitere esplikatzeko birusaren ondorenak, eta hortaz gain munduan zehar berri bihurtzen direnak. Guk mairatuko ditugu gure ideiak, proposamenak. Ia zer dion zuzendariak, ta zer gaineti daudena.
Arrazoi duzu gure gainetik badamia gintari. Esan digute une oro izan, lasaitasunan gidari. Za orain berriz azken berriei larritasunari adi. Hemen ez guk eta ez goikoek zer egin ez dugu argi.
Eta segidan apirilen iruko online bertsozaioa jungo geha. Saio horreta, saio hori hirugarrena izan zen, sei bertsolari aritu ziren kantunina, Unai, Elizasun, Esan eta Oihana Iguaran, Oihana Bartra, Aitor Mendiluze, Sebastian Lizaso, Joanes Ilarregi, eta Iker Zubeldia. Entzun dezagun, Oihana Iguaranen bakarkakoa.
Bueno, orain, Oihana Iguaran, bakarka jarriko zaitut. Oihana, denak etxean egote horrek badu bere alde on bat. Airearen kalitatea izugarri hobetu da. Natur eremuetan, animaliak, landareria, askoz ere osasuntsuago dago. Oihana, bakarkako zuretzako gaia, etxean gauden hontan, zerbait ona balin bada, airearen kalitatea izugarri hobetu dela. Natur eremuan, bai animaliak eta bai landaria eta askoz ere osasuntsuagoa da bi.
Produkzioa ustiak eta dira munduko ardatza. Aste pare bat geratu eta Hobekuntza dator antza, hor antzeman da eragindegun, kutsadura dela latza, etxe barruan dago gurekin, fabrikaken kiratza, etxeratzeak natura hobe bat, eduki badu emaitza, esan daiteke munduaren zat, gizakia dela gaitza, gizakia dela gaitza. Lehen ezkenekin ozonoaren, geruza bat nola senda, eta ibaiek duten zaborra, iturriz nola hemen da, taba batean obera doa, gure landenak eten da, etxean sartu geran unean, gure onena irten da, aste hauetan ikusi denez, hau mantentzera guazen bat. Bestela ezin da lehendik geneukan, bizimodua sustenga, bizimodua sustenga. Hau ikusita badago zertan, egin nahikoa alegin, egazkin marra txurigabeko, zeru urdinak atsegin, lengo bidaie bizi modua, sortu dute hainbeste min, lehen egindako hori ez dakigu, orain nola desegin, kontsumismoan murriztu data, ja badakigu zer egin, ezkatezela gaixotu behar, mundua sendatu dedin, mundua sendatu dedin.
Eta segidan, guazen, Zubijana etxera, Bilabonako Zubijana etxerak, Kamuna Rizek maiatzaren irun Igor Lortza eta Unintzen Beitai, jarritako jolasa entzungo deu. Itz bat oina ere badena, abaneran kantatu behar du bertsulari batek. Eta beste bertsularik paper baten eskuetan 12 oin ditu. Beste bertsularik erabili gabeko oinekin bertsua osatu behar. Tira, entzun bertsok, entzun kikeren esplikazio eta nik uste eta hobeto ulertuko dezutela.
Jolas berezi bat egingo dugu. Bertso saio berezi bat egingo dugu, ma jolas berezi bat egingo dugu. Ara, Erandioko Berbotxe Euskera Taldeak eta Getxoko Egizu Euskera Taldeak antolatu zuten noren dela gutxi Berbalabun bingoa. Ba, konfinamendua, divertigarriagoa egiteko. Eta gu, ideia horretan oinarritutan pentsatu dugu, gure bi bertsolarekin, bertso bingoa egitea. Nolakoa da bertso bingo bat? Ara, nik hitz bat jarriko dute. Hitz hori izango da. Gaia eta errima. Eta hemen, paper batean, txartel batean, bersolariak eukiko dituzte, errima dun 12 hitz. Nik abanera kantatzeko eskatuko diot bati hitz edo gai horren inguruan, eta beste bersolariak txartel horretan tatxatzen joan beharko du, besteak erabiltzen dituen hitzak. Amaieran, hor gelditzen diren hitzekin beste bertso bat osatzeko. Hori bai, hori nahi duzuen doinuan. Zagitu lertu den, baina proba ingo dugu. Bai, han gelditu Igor eta etorri honintza. Tele lana. Abanera kantatu beharko duzu, gai eta hitz horren inguruan. Ikusleogia ikusten duzu, hor, zuek pentsatu, hau azterketa badela, eta zuek kopiatzen ari zaretela, eta zuek behiratu, honintzak hor txartelean ze 12 hitz dauzkan. Ikusten duzu, danak, bai, errimadunak dira. Bai. Bai ez, honintzan, bai ez esaten dira, bai, errimadunak dira, bai nik ere, ala ikusten dut, zer gertatzen da? Igorrek, txarteleko zenbat eta hitz gehiago erabili, honintzari orduan eta lan zailagoa geldituko zaiola ondoren egiteko, beraz, kontuz, kontuz hor. Ea ba, pres dugu. Igor?
Lanerako berezkoa inork ere ez du afana, neuk ere ez naiz batzun ustez, omen naizen jentelmana. Zazpi astetan izan dut alakoxe harremana, lanak erdi bina eta soldata bai erdi bana. Astelen goizean egin aste osorako plana, astelen eguerditik ja ezin beterik esana. Konexioa joaten da, komplikatzen zaizu dana, lan doblea egitea, hori xeda tele lana.
Horrein txesan duzu egila, Igor? Eta hemen ikusten dudanez, hor txartelean genituen 4. Errima erabili dituzu, eta beraz, honintza, haizu, aukera politiak elditu zaizu, 8 badituzu.
Ni ezkerrean bizi naiz, eskuinean gure ama, beste aldean aizpa bat, ume txiki bat daukana, naizta askorentzat dudan, pazientzia dunaren fama. Nire pazientzia joan zen, oso urruti pizkana, lana egin behar dela, eta kentzen dut pijama. Umeak jolastu nahi du, ta amamak patxarana. Nire intentzio ona, sarri haizeak darama. Tele lana egin nahi dut, baina hau da panorama.
Eskuzartak, orintza, benetan, bakigu oso onak zaretela, baina horrelakoak entzun da, ni oraindik ere marabilatu egiten naiz. Aizue. Beno, Igor, zure txandorain, zuri hor agertuko zaizun hitza izango da, honintza, balkoia. Beraz, errimadun hitzak balkoiarekin errimatu behar dute, eta behira, horrekoan, 4 erabili dituzuzuk, Igor, hor zeuden 4, ea orain zenbat erabiltzen dituen honintzak eta gelditzen direnaren arabera bazuek aukeratu doinua eta hortan libre zaudete. Honintzak orain nabanera, hori bai. Balkoia.
Ama bostegun etxean, Hasieran zen moloia, bosgarren asterako ja, etxipenak jota goia, soberan geneukan sofa, ta sobera edredoia, eguzkia ikusita, gozatu gura sasoia, alperrik da bizikleta, ta alperrik da baloia, kirolari abilenak, galdu du bere galoia, naizta askok esan sarri, dana utzita banoia, kartzelako patioa, da gure txeko balkoia.
Ederra, ederra benetan, onintza, eta hor txarteleko hiru herri maitz erabili dituzunez, ba, hor batzuk gelditu zaizkio, Igorri.
Bederatzi errima, horra arrazoia, bihurtu nahi alnauzu onin eroia. Berez nintzena oso tipo etxekoia, balkoiko baldosetan eman da jaboia, horra arratoia, han nobia oia, hau da hau gidoia, gainetik trumoia, gutxien ezkendu dut gaurko marroia, gutxien ezkendu dut gaurko marroia.
Etzun marroi guztiek gainetik kendu, izan ere Kikek hitz gehiago ere prestatuta zitulako, baina segidan guk online bertso saioetara ingo deu berriz, oraingo hontan apirilen iruko bertso saioa goazen, eta entzun ditzagun bi Oianak kantuan, hau da, Oiana Iguaran eta Oiana Bartra Prasadan iganden, izan zan, edo zan, izateko hobeto esan da, Herri Urrats Ilunen 31en, zan izateko ibilaldia, baino ez bat eta ez beste, dakizuten bezala ez da ospatu eta ez da ospatuko aurten. Albiste hoi ezagutu genun, jada duela ilabete eta erdi, martxoaren azkeneko asten. Eta saio hau apirilaren hasieran nola zen, bagai horixe jarri zien Unai Elizasuk.
Bueno, ta urrango ofiziorako Oiana eta Oiana. Iguaran, Oiana, zu zehaskan egiten duzula. Eta Bartra, Elorrioko txintxirri ikastola. Ilabete mordoa lanean pasa ondoren, erabaki duzue egindako guztia ez duela ezertarako balio izan. Bertan bera utzi duzue bai ibilaldia eta bai Herri Urrats.
Ekintzailea naizenez, irakaslearen senez, Errigintzaritirakagabiltz, urtero kemenez, aurten bertan bira berez, beste mila gauzen legez, aurten urratxa geratu zaigu, baina bidea ez. Aurten urratxa geratu zaigu, baina bidea ez.
Gure eta zure plazan, Biruz hori ezin jasan, ta ezin gendun beraz segitu. Nahi genuen martxan, geratzea behar izan, jendarte denaren gizan. Pentsatu nahi dut egindakoa, ez dela alperrik izan. Pentsatu nahi dut egindakoa, ez da alperrik izan. Nola hori aurrez dakigun, bada nahiko etorkizun, zehiaz ere egun berean, euria egin zigun, aurten kezka bat da ilun, krisia bada egonun, etxeko diru ekartenike iritsiko zaigun, etxetik diru ekartenike iritsiko zaigun.
Jendea gure botere, eta etekina xede, baina ezin gara tamales egon, nahi bezain alegre, krisian hainbeste jende, behar gorriaren mende, eta sobera eukiko aldu guretzako ere, eta sobera eukiko aldu guretzako ere.
Ez du dabil hainbat lagun, luzatzean hainbat egun, diru eskasia aurretik ere, zaigun ez ezagun, obedalanean jardun, zabaltzen dela demagun, egoskorkerita egin nahiak kutsatu ditzagun, egoskorkerita egin nahiak kutsatu ditzagun.
Irten izan gara sarri, naizta egoera larri, ta ilusioa ere suertatu, alda kutsagarri, naiz jendea ez etorri, esperantza bat igorri, gure leloak dioen gizan, gogotsu el horri. Gure leloak dioen gizan, gogotsu el horri.
Eta segitan berriz, nik kontatu ditudanez behintzat 8. online bertso saiora ingo deu salto ziurtarten bat ere mataztu zaitela edo pasa zaitela, baina guazen apirilaren 24. Alaia Martin, Aitor Sarriegi, Aratzi Gartzabal, Aitor Mendiluze, Eli Pagola eta Etxaun Lekue aritu ziren Unai Elizasun esan eta Zaldibarra Beida, jarriarazi zitun lehenengo Bertsoaldin, Aratz Igartzabal eta Aitor Mendiluze.
Bueno, hasiko gara saioarekin, piztu mikroak, Aitor Mendiluze eta Aratz Igartzabal. Zuentzako gaia da, bueno, trafiko zuzendaritzaren mezua, egunotakoa. Zaldibarko lurjautziaren ondorioz bypass modukoa jarria egondala, eta jada normaltasun osoz zirkula litekela bi norantzatan bertan.
Denbora batez joan etorriak izan zituzten erteten da, gero bikarril ordez bakarra ilara eta zerrenda. Normaltasunez joan daitekela, ez digute esaten ba, normaltasuna begiraleen begietan egoten da.
Kontu honetan ibili ditut, ezakitzen bat idea. Tasieratik ez die jarri agintariei fedea. Normaltasuna iritsi dala, hortaino mitin librea. Oain egarbi geratu zaigu horien norabidea.
Amaika gauza estaltzen dira, begi bistan da zergatik. Asperdura ere dagoeneko sortu didala zindagi. Normaltasunez pasa gaitezen bi gorpu egonda bertatik. Zaldibarkoak usain txarra du, ta ez dator Zaldibarti.
Bai badakigu Zaldibarkoak, nolakoa don usaie. Lehenetzan zaborrarena, asko gura zuten nahie. Koronavirus erdi-erdian, atera duten ez gaie, gauzatzuek ez zabaltzeko, ederki etorri zaie.
Orain libek da bidea beraz, eta doana doala. Baina benetan normaltasuna izango balitz ojala. Familiekin oroitu gabe ez gera pasako ala. Oroitu beharra esaidazue hori ote da normala.
Kostako zaie familikoei kontu hauek aztea. Naiza batzuek nahi duten adan kontu danan aztea. Normaltasuna zer izango dan nahi aldezu esatea. Uztailen egin hauteskundeka, PNV gira batzea.
Eta bai saioa amaitzeko, eta bai gure irratsaioa amaitzeko, Oiana Iguaranen eta Aitor Mendiluze, biak puntutan librean.
Bueno, iristen ari gara bukaerara, eta Oiana Iguaran, Aitor Mendiluze, entzazue bukaera puntutan librean.
Teknologiak dira aukera eharra.
Naizta batzutan egin arraro xamarra.
Azpeititik berandu dator deia darra.
Teknologiak handu bere muga marra. Zuenetik ederki iristen da ona.
Wifi ona izango da amazan dagona.
Beraz jarrai daiteke zueta biona.
Bai baino argi dago ez tala denona. Fibra eta kablea edo nork ez daka.
Denek eskuratzea baino ez da falta.
Aste hauetan horrek jarri digu marka.
Beti hoien atzetik ibiltzen gerata. Egin ala ikasten degunak bai gera.
Horretarako behintzat hau bada aukera.
Lemizi arazoa ta gero galdera.
Txalota txistu gabe dihoa gainera. Berdintu publikoak lo hartuta ere.
Inor baldagoen zalantzatan gaude.
Egia esan sentipen danaiko xelebre.
Bainor loa hartzen badu beretzat meseden. Mehatxatu ditugu asterokoakin.
Zerratira ungo duen ezin danez jakin.
Ia ez diren denak okitzen gurekin.
Urte osoan nuke jarraitu nahi berdin. Zenbat luzatuko dan apustua bota.
Ekainera eltzerik ez dizue topa.
Apirilan erdian milanago jota.
Laister gera buruka paretaren kontra. Bueno, ez dezagula hainbeltza pintatu.
Ez ez giro honetan alda aguantatu.
Animo denoi eta etxean geratu.
Hori dautxi goiari eta pazientziz hartu.
Eta agenda errepasatzeko saiorik ez daukagunez momentuz, irratsaio amaierako kantua aurkeztea pasatuko gea. 19. mendekin hasi ginen etxealdiko aurreko asteen, Juan Inazio iztuetaren kontxesiri, bertso sorta, ekarri genuen, eta gaurkon berriz, Pierre Topet etxaun barkosekoaren Maria Solta Kastero kanta dakarkizuegu. 70 urteko bikote baten maitasun historie, Maria Soltek uste du Kasterok aurdun utzi duela 70 urterekin. Lagunak dio ez dela posible. Baina Maria Soltek dio Santa Isabeletik gertatu zitzaiola eta Kastero santu izatearen beldurra duela. Lagunak amaitzen du esaten, Kastero santu izanik ere, jada umerik ezin duela Maria Soltek izan. Benito Lertxundik musikaratu eda 1975. urteko eta Maita Herria uken dezadan plazera diskoan, abestie doinu tristeago bartekin iritsi omen zitzaion Benitori, baino, beak doinu alaiago bat gehitu zion, aldatu egintzun doinue, ustez letra pikante horri eskatzen zitzaion doinue etzegokiolako edo etzeukalako bere belarrietara iritsi zen doinu horrek. Eta Benitok beak erantzi eda gaur egunen ezagutzen degun doinu horretan. Ba, entzun berri dezuna zurentzat eskuragarri irubikitza ataria.eus/errati/arin naizela webgunen, eta Facebooken ari naizela izena jarrita setiun azalduko zaizue gure horri. Eskerrik asko, eta ez ahaztu gaur 8 ordu hontan ari naizela ataria irratian.
Maria sot ta kastero bi amoro zarbero Maria sot ta kastero bi amoro zarbero Sota duan igarrez izorra dela beldurrez barnez bordako handeriak konsolatu dielez emazte zarriko ki agitzen ez dela ez. Maria Sotek arraposti Santa Elizabet baduzu. Maria Sotek arraposti Santa Elizabet baduzu. Sainti zahar bategani okipia gitiruzu. Kastero ere bada sainti alanitzan beldurnitzu. Astero ez dizi sainte, sobera bir haldi dizi. Elizalat joan eta tarna, egoiten dizi. Kastero dena gati sain, Maria Sol, antzizirazin.